San Mateo, capítulo 17.
Kuhay kutan jik chili shaan li Jesus kish kamep lak Pedro, lak Jacob, ut lak Juan li ritz in sa shpen chun li nim lat sul shkun esep. Ut na kwan ke baran kichalano li rilokba li Jesus chirwe. Ut na lintzun li rilokba li choli sake ut tirak na sak sak pot in kikutun ut na lintzun. Ut shakamilep lak Moises ut lak Elias chirwe na keril ut yokep chi atinak rikin li Jesus. Ut ki atinak lak Pedro ut kish tiere li Jesus.
Kakwa, kaho shakal ru na kwan kwa rin. Kuitakwa, takatib o shibak mo'y pala rin. Kunakwe, kunrelak Moises, ut kunrelak Elias.
Tokyo akwi chi atinak haan na kichal sa shbene kundi chok na limtsun. Li Dios ki atinak chak sali chok, ut kishtye.
Aili kwalal, raro imban. Rikinaan na sawin chor. Chirabiak, likaru kishtye.
Nakkerabiaan, Ashal na kesh kwa Kristolom ut kesh kutrip sa church ut hub hu ke kana. Tohon na li Jesus ki khilok rik ine ut kish tots totsie ut kish tiere.
Kwa klin kesh, me shukwak.
Ut na kesh taksili lo bale, ma ani chik keril ru, kak chik li Jesus ki kanash kunes. Nak chokep chak chikubek sa litsul, kish tiere li Jesus re.
Ma ani ek e te jelit karu sheril, Tohmokon narute jenak lain li kaholbek ak shinkwakli kwichik chichokyo sa shiankep li kamenak.
Utep li solom kes patre.
Kaot nak nikes ye lak tsi, nak shbengkwa tak olong lak Elias chiru lak kolonel li tie chimbich ban de Dios.
Ute nak kich auk li Jesus kish ye re.
Kya lak bi nak lak Elias shbengkwa ta chalak chishkub ankil ru chishkuni li kakre ru. Habanan lain tin kere nak Lak Elias akskulun utinka kesh nauru kahol Israel kesh banure utrokan akwi lain li kaholbeh na pali Israel tinkulsh bane
ute bisolom kesh tauru nakchilish lak Juan lak kupsiom ha yochi atinak li Jesus utke kulak bar kwanke kwi na pali tenamit utkhun li kwi kosh kwi ebri chiru li Jesus utkish tiere
akwa chakustana ta shakru li kolal Rahlan na shkul shkihel ut kashal ra na shkul. Nawalsut na tane sa sham ut nawalsut na tane sa ha. Ut shinkam rikine vla tsulom renak te shkirtesi. Hawan inka sheru chishkirtesin kil.
Li Jesus kishtye.
Esh tenemit. Ti kinka ne keshpapan ut inka us lenale. Ho nachtil chiktin kwan kerikin renak te shpapan. Ho nachtil chiktesin kuy nak Neke kosla. Kam chakli alarin, wikin.
Utri Jesus kishila li mausak musikek ut ki el rikin li al. Utsakpili honalaan li al kikira. Utke kulak rikin li Jesus li solom na kwan shkunes ut kesh pats re.
Kauna king a shoru la o chirisinki li mausak musikek.
Utri Jesus kishjere.
Inka sheshru shpanak inka neke shpapan jitsakal. Yeli jitjal tinkere nak Kwanta shak kachinak le pabal chanchash nimal shukun china rikyakil mostans te kerak relit su lain elena rin ashon le uta ashon kra ut makarak karu inka taruk te banu kakwirikin ayun utrikin tihok naruri sinkil lima usak musek shkomone baan
utena kwankep Galilea di Jesus kishtiere
lain di kaholbek Tin ashtasir sa rukab likwin klete kamsin kwe. Tinesh kamsi, abanalain tin kwa klir kwichik chikyo yo sa shiankab likamenak sa rosh likutan.
Ut kahonak ke rao sa shchole bish solom chila binkili karu kishtye li Jesus. Ut nak ke kulak Kapernaum li Jesus rojone bish solom, ke chal rikin lak Pedro li nike titzok tokre li rochot li Dios ut kishtye re.
Manatohok lak solol ere.
Kanakink a. Na tohok.
Utinakosh oka kaan salika ti Jesus benkwa ki atinak ut kishtye.
Karo nakatye at Simon. Ebli akwabek saruchichoch anie ak e nekeshtitz li toh. Mare li relas malak utre lak halanep shtenemit.
Lak Pedro kishtye re.
Re li halanep shtenemit.
Ut li Jesus kishtye re.
Ebli ralal li akwabek Inka neke tohok chiko kanan. Usta inkarak tento tintok la in habanan renak mexpox chole kaban la in tinto. Ayusa anil utkut la chaple kar salipalau utlish enli karli ta chapchak ta telis umalre aran ta tau hun litumin takam utrikinaan ta toh likwe ut ta tohakwi la kwe